Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Kršenje pretpostavke nevinosti u Crnoj Gori mora biti svedeno na minimum, poručila predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica. SDP će danas objaviti stav o inicijativi opozicije za formiranje prelazne vlade. Federica Mogherini stigla u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. Ukrajinska vojska poručila da neće povlačiti teško naoružanje sve dok proruske snage ne obustave napade u zoni sukoba. Čovjek ptica dobio Oscara, kao strani film nagrađena Poljska Ida, a najbolji dokumentarac je Citizen 4. U tematskom dijelu emisije čućemo danas izvještaj iz parlamenta. Poslanik pokreta za promjene je optužio ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića da izbjegava da govori o stanju bezbjednosti u Crnoj Gori u Skupštini. Ministar Konjević odbacuje optužbe i tvrdi da nije pozvan u parlament u skladu sa procedurom.
Ili treba neko da pogine da bi se ovdje otvorila rasprava o ovome domu? To je iskaz nepoštovanja prema ovome domu. Vi ste u četvrtak bili pozvani, niste došli. Obećali ste navodno nezvanično da ćete doći u petak, pa niste došli. Evo vas danas ovdje na potpuno drugoj temi.
Ovako se zove ministar u vladi bez pečata, bez memoranduma na bilom papiru. Či ja nisam neodgovoran čovjek. Kada me parlament pozove, zna se kako parlament zove, ja ću u instituciju uvijek doći jer me ona izabrala. Ali se ovako ministar u vladi ne zove.
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica izjavila je da se u Crnoj Gori svakodnevno krši pretpostavka nevinosti. Prema njenom mišljenju, najveći krivci su političari i mediji.
Politička arena i mediji nerijetko stvaraju atmosferu očekivanih odluka. Objavljuju se presude prije nego što je suđenje započeto, a okrivljeni proglašavaju krivim i prije donošenja prvostepene, a kamoli pravosnažne sudske odluke.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kršenje pretpostavke nevinosti u Crnoj Gori mora biti svedeno na minimum, poručila je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, dodajući da poruka javnih funkcionera i novinara ne smije biti prejudiciranje krivice. Medenica je na seminaru o pretpostavci nevinosti u okviru Europske konvencije o ljudskim pravima rekla da su uslovima dekriminalizacije klevete gotovo svakog dana povrijeđena prava osumnjičenih ili optuženih. Kao primjere Medenica je navela medijska izvještavanja u kojima se krivim proglašavaju osobe i prije nego što je optužni akt podnijet sudu. Socijaldemokratska partija će danas na sjednici predsjedništva zauzeti stav o inicijativi opozicije za pregovore o formiranju prelazne vlade. Lideri Demokratskog fronta, Pozitivne i Građanskog pokreta Miodrag Lekić, Darko Pajović i Žarko Rakčević te šef poslaničkog kluba SNP-a Aleksandar Damjanović razgovarali su prethodne sedmice u parlamentu sa predstavnicima SDP-a o formiranju prelazne vlade. Predstavnici vlade i švajcarske kompanije Orascom potpisuju danas ugovor o dugoročnom zakupu ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula u Boki Kotorskoj. Orascom Development je za period zakupa od 49 godina ponudio 1,5 eura po metru kvadratnom za zakup zemljišta i 0,9 eura za zakup akvatorijuma. Investicioni projekat je vrijedan 15 milijuna eura, a njime bi trebalo da se otvori oko 200 radnih mjesta. Vijesti iz regiona. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, ujedno potpredsjednica Europske komisije Federica Mogherini, boravi u Bosni i Hercegovini. Nakon inicijative Brisela da se u procesima integrisanja Bosne i Hercegovine pokrene novi zamajac, predsjedništvo BiH usaglasilo je tekst izjave kojom se osigurava nepovratna obaveza provođenja reformi u okvirima procesa pristupanja Europskoj uniji. Izjava je danas podržana u BiH parlamentu. Predsjednik parlamenta Švedske Urban Ahlin ocijenio je danas u Prištini da će ilegalna migracija građana Kosova ka zapadnoevropskim zemljama negativno uticati na proces liberalizacije viza za tu zemlju. Ahlin je rekao da je samo ove godine preko 50.000 građana Kosova zatražilo azil u Švedskoj. Iz MUP-a Kosova je našem radiju potvrđeno da će sutra biti vraćeno 80 građana Kosova iz različitih država Europske unije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinska vojska saopštila je da neće početi povlačenje teškog naoružanja iz zone sukoba sa proruskim separatistima jer oni nisu potpuno obustavili vatru. Prema dogovoru iz Minska, vladine snage i separatisti trebali su obustaviti vatru 15. februara i početi sa povlačenjem teškog naoružanja dva dana kasnije, praveći sigurnosnu zonu u okviru od najmanje 70 km. Portparol ukrajinske vojske Vladislav Seleznjov rekao je na briefingu da ne može biti nikakvog govora o povlačenju naoružanja dok se položaje ukrajinskih snaga nastavljaju granatirati. Francuska od danas koristi svoj nosač aviona Charles de Gaulle u međunarodnoj operaciji protiv militanata Islamske države na Bliskom istoku, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Prvi lovački avioni jutros su poletjeli prema Iraku sa nosača aviona koji se nalazi oko 200 km daleko od Bahreina. U antiterorističkoj operaciji koju predvode SAD učestvuje i jedan američki nosač aviona. Više od 1600 osoba poginulo je u napadima koje je izvela koalicija na čelu sa SAD protiv militanata Islamske države u Siriji, objavila je NVO Sirijska observatorija za ljudska prava. Prema njihovim navodima, gotovo svi poginuli su militanti ISIS-a i sirijskog ogranka Al-Kaide Front al-Nosra, kojima se dodaju još 62 civila. Pobjednik ovogodišnje 87. dodjele nagrade Američke filmske akademije je film Čovjek ptica, koji je dobio Oscara za najbolji film, režiju i originalni scenarijo. Eddie Redmayne je nagrađen za glavnu ulogu u filmu Teorija svega, a među glumicama Oscara je dobila Julianne Moore za ostvarenje u filmu I dalje Alice. Za najbolji strani film proglašeno je poljsko ostvarenje Ida, a najbolji dokumentarni film je Citizen 4.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iako je bilo najavljeno da će ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević danas pred poslanicima govoriti o bezbjednosnoj situaciji u Crnoj Gori, to se nije dogodilo. Ministar je bio u skupštini, ali povodom sasvim druge teme, izvještava Srđan Janković.
Na skupštinskom odboru za antikorupciju, na kome se raspravljalo o višemilijonskom odlivu novca iz budžeta za izgradnju nove zgrade uprave policije, poslanici su se dotakli teme organizovanog kriminala i sukoba kriminalnih grupa u Crnoj Gori od prošlog četvrtka, kada je eksplodirao automobil u najnaseljenijem dijelu Podgorice u podne na prostoru u blizini kojeg se nalazi nekoliko vrtića i osnovna škola. Poslanici su inicirali raspravu o bezbjednosnoj situaciji. Oni su očekivali ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića. Kako je tada saopšteno iz Skupštine, Konjević je trebalo da se pojavi u petak, a potom i danas. Potpredsjednik parlamenta Branko Radulović je tada saopštio da je ministru poslao depešu. Koča Pavlović iz Pokreta za promjene je na odboru za antikorupciju kritikovao ministra što ne govori o stanju bezbjednosti u Crnoj Gori.
Vi ćutite i nećete da se pojavite ovdje pred ovim domom da otvorimo jednu ozbiljnu raspravu oko veoma ozbiljne situacije u kojoj se Crna Gora nalazi. Sam Bog nas je pogledao što onoga dana nisu stradala neka djeca. Ili treba neko da pogine da bi se ovdje otvorila rasprava o ovome domu? To je iskaz nepoštovanja prema ovome domu. Vi ste u četvrtak bili pozvani, niste došli. Obećali ste navodno nezvanično da ćete doći u petak, pa niste došli. Evo vas danas ovdje na potpuno drugoj temi.
Ministar Konjević je saopštio da nije dobio nikakav poziv od Skupštine da govori na temu bezbjednosti. Konjević je pokazao papir bez potpisa pečata protokola i konstatovao da nije pozvan u parlament na regularan način.
Ovo je taj poziv o kome vi govorite. Ovako se zove ministar u vladi bez pečata, bez memoranduma na bijelom papiru. Či ja nisam neodgovoran čovjek kada me parlament pozove. Zna se kako parlament zove, ja ću u ovu instituciju uvijek doći jer me ona izabrala. Ali se ovako ministar u vladi ne zove. Nezaveden dopis. Ovo je dopis. Čiji ovaj parlament ima svoje rukovodstvo, predsjednika, potpredsjednike, svoja tijela na kojima se shodno poslovniku odlučuje.
Koča Pavlović ocijenio da se radi o vanrednoj situaciji obračunu kriminalnih grupa, pri čemu su građani sve manje bezbjedni, te da nije potreban poseban poziv da bi se ministar pojavio u parlamentu.
Da u trenutku kada se desi vanredna situacija, da se odstupa od ranije predviđene agende i da se često, sad ne mogu baš da se sjetim da li svaki put, ali gotovo svaki put nadležni ministar se pojavljivao u jednoj ad hoc sazvanoj raspravi na temu koja se ticala vanredne situacije.
Ministar Konjević je ostao pri stavu da će se odazvati pozivu parlamenta u bilo kom trenutku, a otvorena je rasprava o tome ko je patetičan.
I ovo je politika, naravno patetična, svojstvena gospodinu Pavloviću, koristeći jedan nemio događaj koji se desio i za koji sam ja u prvoj rečenici rekao. Kada god, ja nemam šta da arbitriram da li ću se odazvati pozivu parlamenta, to je moja zakonska obaveza. Na ovu, na drugu ili bilo koju temu. Niti se kada desilo da se ministar unutrašnjih poslova ove dvije godine nije odazvao pozivu nekog od odbora ili plenuma kada je pozvan.
Koča Pavlović.
Da imamo trenutno u toku jedan rat mafijaških klanova i to nije nikakva politikanska patetika, kako ste rekli, nego briga za bezbjednost građana.
Mafijaški obračun koji se dogodio u četvrtak otvorio je niz pitanja, prije svega o radu policije u oblasti organizovanog kriminala i sprječavanju djelovanja kriminalnih grupa. Nakon eksplozije bombe, ostavku je podnio šef kriminalističke policije Milan Tomić. Da su mafijaški obračuni postali bezobzirni, govore činjenice da je jedno ubistvo izvršeno ispred samog zatvora u Spužu, a da se eksplozija u četvrtak dogodila na očigled brojnih prolaznika, te da je pitanje kada će građani biti kolateralna šteta. Policija je prošle godine pobrojala i konstatovala postojanje 28 kriminalnih grupa među kojima se vodi rat, a bave se krijumčarenjem narkotika, zelenašenjem i reketiranjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kršenje principa pretpostavke nevinosti u Crnoj Gori mora biti svedeno na minimum, poručila je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, navodeći da poruka javnih funkcionera i novinara ne smije biti prejudiciranje krivice. Medenica je to izjavila na seminaru Pretpostavka nevinosti u okviru Evropske konvencije o ljudskim pravima sa fokusom na ulogu medija i javnih funkcionera, koji je organizovan danas u Podgorici, zabilježio Predrag Tomović.
Crnogorski sudovi trude se da ispoštuju princip fer i pravičnog suđenja, što u praksi znači da su svi osumnjičeni i optuženi u određenim krivičnim procesima nevini dok se ne dokaže njihova eventualna krivica. No u Crnoj Gori danas to nije lak posao, a za teškoće na koje nailaze sudovi u odbrani prezumpcije nevinosti, odgovorni su političari i mediji, tvrdi predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica.
Ukoliko sagledamo dnevno političku crnogorsku scenu, uvidjet ćemo da se od strane javnih funkcionera i političara pretpostavka nevinosti vrlo često krši direktnim impliciranjem krivice lica koja su osumnjičena ili optužena za razna krivična djela, pa čak i za lica koja uopšte niti su osumnjičena, niti su optužena. Tome u prilog idu i medijska izvještavanja i natpisi u novinama, gdje se krivim proglašavaju lice prije nego što je i optužni akt podnijet sudu. Upravo politička arena i mediji nerijetko stvaraju atmosferu očekivanih odluka. Objavljuju se presude prije nego što je suđenje započeto, a okrivljeni proglašavaju krivim i prije donošenja prvostepene, a kamoli pravosnažne sudske odluke.
Zastupnik države Crne Gore pred Međunarodnim sudom u Strasburu Zoran Pažin kaže da bi u crnogorski krivični zakonik trebalo uvesti sankcije za kršenje pretpostavke nevinosti.
Problem može biti ne samo u tome što nevini mogu da budu osuđeni, nego što pravi krivci mogu da budu neosuđeni zbog kršenja pretpostavke nevinosti. Mislim da bi trebalo u procesnom krivičnom zakonodavstvu ili u materijalnom krivičnom zakonodavstvu propisati sankcije za kršenje pretpostavke nevinosti. To bi mogla biti javna opomena suda u situaciji kada, primjera radi, mediji krše pretpostavku nevinosti, a u slučaju ozbiljnijeg ili ponovljenog kršenja pretpostavke nevinosti i kazne, da li novčane kazne ili i kazne zatvora, kao što je to moguće u britanskom sistemu, to je sada stvar za ocjenu što bi bilo najpovoljnije za crnogorske i pravne i političke i kulturološke prilike.
Odnos prema principu pretpostavke nevinosti je posebno značajan u društvima koja prolaze kroz proces reformi u oblasti vladavine prava, ukazuje Ian Whiting, ambasador Velike Britanije u Crnoj Gori.
U crnogorskom slučaju cilj procesa je usklađivanje sa evropskim i međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Od posebnog značaja za sama prava građana je način koji mediji balansiraju svoj pristup principu pretpostavke nevinosti. Zbog svega naveđenog našoj ambasadi je i čast i zadovoljstvo da zajedno sa našim partnerima podrži ovaj važni projekat koji doprinosi boljoj sutrašnjici za sve crnogorske građane.
Njemačka ambasadorka Elisabeth Gudrun Steinacker kazala je da je pretpostavka nevinosti posebno u pravnoj saradnji između država od najvećeg mogućeg značaja.
Pretpostavka nevinosti posebno u pravnoj saradnji između država je od najviše mogućeg značaja i veoma je značajno da ne samo razlikujemo, znači da to razlikuju visoki predstavnici sistema i advokati, jako je važno, tako hoće da svi političari budu svjesni toga i da društvo kao čitavo društvo i mediji da budu svjesni koliko je važan taj princip.
Seminar Pretpostavka nevinosti u okviru Evropske konvencije o ljudskim pravima sa fokusom na ulogu medija i javnih funkcionera organizovali su CEDEM, AIRE, Centar iz Londona i Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Predstavnici vlade Crne Gore i švajcarske kompanije Orascom danas potpisuju ugovor o dugoročnom zakupu ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula na samom ulazu u Boku Kotorsku. Iako se radi o jednom od rijetkih projekata koji nisu izazvali velike kontroverze, čini se da izvjesni sporni aspekti ove privatizacije ipak postoje. Pripremio Esad Krcić.
Na ugovoru o dugoročnom zakupu ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula ostaće potpisi ministra turizma Branimira Gvozdenovića i predsjednika Orascom Development Holdinga Egipćanina Samiha Savirisa. Orascom Development je za period zakupa od 49 godina ponudio euro i po kvadratnom metru za zakup zemljišta i 90 centi za zakup akvatorijuma, što je 50% više od minimalno traženog iznosa. Investicioni projekat je, kako je ranije saopšteno, vrijedan 15 miliona eura. Njime se otvara do 200 radnih mjesta, a data je i projekcija za ostvarivanje ukupnih direktnih prihoda koje će Crna Gora po ovom osnovu ostvariti za prvih 10 godina od 7,5 miliona eura. Predsjednik Skupštinskog odbora za turizam Predrag Sekulić kaže da se radi o jednom u nizu velikih projekata koji će Crnu Goru pozicionirati kao visokoplatežnu turističku destinaciju.
Montenegro sa jedne strane, sa druge strane Luštica, Plavi horizonti, sada i Mamula. Zaista su veliki projekti koji će nam dovesti visokoplatežne goste. Čini mi se da je to u ovom trenutku najvažnije. Postiću također da u našoj strategiji za razvoj turizma jasno je naznačeno da smo ipak destinacija koja treba da ima više hotela visoke kategorije, uz još jedno podsjećanje, a to je da u ovom trenutku svega 10% naših turističkih kapaciteta zadovoljavaju te kriterijume. Dobro je da imamo što više ovakvih objekata.
Tender za dugoročni zakup ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula je raspisan 6. decembra 2013. a ponude su dostavili Orascom i holandski Vos Investment. Pregovori sa kompanijom Orascom su počeli u maju prošle godine, završeni su početkom ovog mjeseca, što je rezultiralo današnjim potpisivanjem ugovora o dugoročnom zakupu. U domaćoj javnosti u međuvremenu bilo protivljenja ovom projektu, uglavnom zbog ocjene da će ostrvo biti zatvorenog tipa, odnosno da građani Crne Gore neće imati pristup, ali i zbog činjenice da je tvrđava Mamula bila zatvor u kom su ostavili živote brojni ljudi sa ovih prostora. I član Skupštinskog odbora za turizam Obrad Gojković napominje da je vladina namjera da turistički valorizuje ostrvo Lastavica i tvrđavu Mamula sporno sa više aspekata.
Sigurno će se naplaćivati i da će onaj ko bude imao novca moći da pristane i da posjeti Mamulu. Ali ima i ovaj drugi, da je to spomenik kulture, da je to bio koncentracioni logor, da je pitanje koliko je primjereno to pretvarati u komercijalne svrhe. Jer su tu da ostavili svoje kosti ljudi iz Crne Gore, iz Boke, iz Hercegovine, iz Hrvatske, da je to gradila Austrija, da je koristila Italija. Sve to moralo da bude ukalkulisano u rješavanje Mamule. Međutim, normalno ovdje je očigledno da neko nadletio helikopterom i da je pokazao prstom želim to, kao što su i druge stvari u Herceg Novom, i to je jedna potpuna katastrofa kako se mi kao država ponašamo prema onome što je naša istorija i naša kultura.
Činjenica je međutim da je ostrovo Lastavica sa tvrđavom već decenijama zapušteno i da lokalna samouprava ništa nije pokušala da poboljša. Ministar Branimir Gvozdenović je tokom jednog okruglog stola na ovu temu ocijenio da stanje u kom se nalaze ostrovo i tvrđava nije dobro. U vezi sa konkretnim projektom koji će realizovati Oraskom, Gvozdenović je rekao da sve ostaje u postojećim gabaritima i da nema nikakvih promjena što se tiče same konture tvrđave. Da će se zadržati autentičnost Mamule, uvjerava i budući investitor. Omar Farid iz Luštica Developmenta je rekao da imaju namjeru da naprave hotel sa 23 sobe, spa centar i nekoliko restorana, ali i mali muzej, odnosno memorialnu salu u samom centru, koja će zadržati sjećanje na stradale. Predsjednik Skupštinskog odbora za turizam Predrag Sekulić kaže da se uspomena na stradale mora čuvati, ali i da se turistički potencijali moraju staviti u funkciju budućnosti.
Ostrovo Mamula jeste s jedne strane podsjećanje na stradalište naših ljudi, ali sa druge strane smatram da je previše lijepa na tom ostrovu i previše je dobar projekat da bi mogli zanemariti i taj aspekt. U svakom slučaju vjerujem da će ljudi, kada se taj projekat bude završen, sa radošću dolaziti u Crnu Goru i obilaziti ostrovo Mamula. Mislim da očuvanje tog memorialnog dijela će zaista značiti onima koji su tu izgubili svoje najbliže, a sa druge strane može da bude i posebno atraktivni dio kada govorimo o obilasku samog ostrova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Oko 100 bivših radnika kombinata aluminijuma koji su 2013. penzionisani protestovali su danas ispred zgrade Skupštine tražeći od najviše zakonodavne vlasti da vlada ispoštuje zaključke parlamenta i obezbijedi novac za otpremnine te rješavanje stambenih pitanja za oko 420 bivših radnika. Prilog Lele Šćepanović.
Predstavnik penzionisanih radnika Radovan Tošković kazao je da nadležne institucije još nijesu ispoštovale zaključke Skupštine da se radnicima odobri oko 5 miliona eura za otpremnine i novac iz stambenog fonda, oko 177 eura po godini radnog staža provedeno i u KAP-u. Tošković je kazao da će bivši radnici koji protestuju više od godinu i po dana vrlo brzo doniti odluku o radikalizaciji protesta ukoliko se nešto ne riješi.
Nismo dobili baš ništa, ni novac na račun stambenog fonda, niti otpremnine koje smo tražili od 6 do 14 hiljada kao naši prethodni radnici. Dakle, ništa nismo dobili. Međutim, imamo odluke Skupštine, nekoliko puta je potvrdila Skupština da treba da budemo zbrinuti u skladu sa odlukom Skupštine, to je da se udovolji našem zahtjevu. Međutim, gospoda koja su nadležna, to jest resorna ministarstva, neće da ispoštuju odluke Skupštine kao najvećeg organa vlasti, pa se...
Koja ministarstva?
Mislim da to treba ministarstvo ekonomije, pa se nameće smisli karakter postojanja ovih institucija i čijim interesima služe. Moguće radikalizacija, a o tom i kako i što bit će javnost blagovremeno obavješten.
Nakon 42 godine rada u podgoričkoj fabrici, Đuro kaže nije zaradio ništa, a kamoli stan. Ovaj penzioner ima konkretan prijedlog kako da on i njegove kolege radikalizuju proteste.
Ništa nismo dobili, samo smo dobili bolesti razne i tražimo otpremninu koju su trebali da ni daju. Ja lično sam tražio da se poliješemo i da mi smo jednako jednom nogom u gori. Oni mogu čekat, mi umiremo. Svaki dan ponekod nas se staje. Sad 5 godina, lako će ta spisak. I onda mi isto ima čovjek, umrli ođe ili kući. Neko će, ako mi neće sahraniti, ne mora.
Jeste dobili stan, jeste riješili?
Ništa, nijesam od njih dobio. Od njih sam samo dobio, dva puta sam operisan, to sam od njih dobio.
Đoko Bošković je preko 35 godina radio u podgoričkom KAP-u, a od premijera Mila Đukanovića danas traži da ispuni ranije dato obećanje da će zbrinuti sve radnike KAP-a.
A sad je tu odluku prenačio, pa kaže da me je zbrinuo, dao mi je penziju. Nije mi on dao penziju, no me nasilno počelo sposobno. Nije me ni pitao će li penziju ili neće da. I umanjio mi je 300 eura penziju ono što mi je plata bila.
I šta vi sad kažete?
Ja sa ovim što je napravio da mi je on dao, nije me pitao, ja bi prije ostao da radi na posao nego pošao penziju.
Jeste dobili stan?
Ne, ni baraku, ne stan, a 35 godina staž.
Tražimo
to stambino koje je trebalo ne shvati, ali oni se vadaju da nemaju pare. Te stambine neko ponio, neko je pokrao te pare. I znači sad treba nama sa crkavicom da ne zvoji sa 5000, neće ni to. Tražimo da je skupštinski odbor najviše zakonodavni organ, da ispoštuju to što su oni donijeli.
Penzioner Nikola Raković, koji je preko 36 godina proveo u KAP-u, kaže da je njihovo penzionisanje 2013. godine bilo prisilno tjeranje u penziju, a i da je stečaj uveden da bi se suspendovao kolektivni ugovor i tako oštetili radnici. I Nikola Raković podsjeća na obećanja premijera Mila Đukanovića data KAP-ovcima, a danas, kako kaže, ista ta vlada istog premijera ne želi da sprovede skupštinske zaključke.
I da se ti zaključci od strane skupštine procesuiraju prema vladi, u tome je dijelu da se oni realizuju. I to je to što mi čekamo. I smatramo da je to nešto što nas pripada.
Ali obzirom da je toliko već vremena prošlo sad...
E pa, čekamo da skupština na svoje vlastite zaključke donese odluku. Jednostavno, primora vladu na realizaciju tih zaključaka.
A ko to iz skupštine treba da uradi?
A skupština prvo odlukom da kaže ovi zaključci moraju biti realizovan.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Izdvajamo i minute za međunarodnu scenu. Ukrajinska vojska saopštila je da ne može početi dogovoreno povlačenje teškog oružja sa prve linije fronta sve dok proruski separatisti ne okončaju napade. Istovremeno, lideri pobunjenika tvrde da je situacija mirna i da ne planiraju nove operacije. Pripremio Dragan Štavljanin.
Prema rečima portparola ukrajinske armije Anatolija Stelmakija, proruski aktivisti su tokom prethodne noći dva puta granatirali položaje vladinih snaga na putu za Mariupol. Stelmaki istakao da su ukrajinske jedinice uspjele da odbace napad proruskih snaga. Istovremeno, jedan od komandanata separatista Eduard Basurin negirao je da su tokom vikenda preduzeli bilo kakvu akciju. U najvećem uporištu separatista Donjecku čula se sporadična artiljerijska paljba tokom noći i u ponedjeljak ujutro, mada, kako prenosi Reuters, nije bilo jasno ko puca. Strane u ukrajinskom konfliktu su pristale u nedjelju na povlačenje tenkova i artiljerije na udaljenost sa koje neće moći da gađaju jedne drugo u skladu sa prošlonedeljnim mirovnim sporazumom iz Minska. Procenjuje se da proruski pobunjenici neće početi da povlače oružje pre završetka praznika koji obeležavaju u ponedjeljak. Zvanični Kijev je saopštio da pobunjenici grupišu snage u blizini Mariupolja, lučkog grada sa pola miliona stanovnika i najvećeg mesta u dve pobunjeničke oblasti koje kontrolišu ukrajinske snage. Vojni analitičar Dmitro Timčuk je kazao za Reuters da su proruske snage razmestile 350 vojnika i oko 20 oklopnih vozila, uključujući 6 tenkova u blizini Mariupolja. Kijev se pribojava da bi ovaj grad mogao da bude sljedeća meta pobunjenika, kao i da nakon toga prošire operacije na ostale oblasti na istoku Ukrajine, u kojima se uglavnom govori ruski, odnosno na teritoriju koju Ukrajina naziva Nova Rusija. Te regije su pod kontrolom ukrajinske armije i većina stanovnika je lojalna Kijevu, ali su nekoliko navrata izbile nasilne demonstracije. Najmanje dve osobe su poginule, više je povređeno u eksploziji u Harkovu tokom marša posvećenog godišnji izbacivanja proruskog predsjednika Viktora Janukovića. Kijev je saopštio da je uhapšeno četvoro osumnjičenih za koje se tvrdi da su dobili oružje i instrukcije od Rusije. Harkov se nalazi na 200 km od ratnog poprišta. Moskva negira da pomaže pobunjenike na istoku Ukrajine. Drugo primirje koje je potpisano 12. februara u Minsku uz posredovanje francuske Njemačke dovedeno je u pitanje nakon što su proruski separatisti zauzeli prošle sedmice Debaljcevo, strateški važno železničko čvorište. Međutim, u Parizu i Berlinu se nadaju da se primirje može očuvati nakon što su separatisti koje podržava Moskva ostvarili svoj strateški cilj osvajanjem ovog grada. Borbe su utišale nakon što se ukrajinska armija povukla iz Debaljceva, tako da je tokom prošlog vikenda bilo naznaka da bi se mir mogao održati, imajući u vidu i da je u subotu razmenjeno 200 zarobljenika, a potom postignut sporazum o povlačenju artiljerije sa prve linije fronta.
Još jednom najvažnije vijesti uz koje protiče ponedjeljak 23. februar. Kršenje pretpostavke nevinosti u Crnoj Gori mora biti svedeno na minimum, poručila predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica. SDP će danas objaviti stav o inicijativi opozicije za formiranje prelazne vlade. Federica Mogherini stigla u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. Ukrajinska vojska poručila da neće povlačiti teško naoružanje sve dok proruske snage ne obustave napade u zoni sukoba. Čovjek ptica dobio Oscara, kao strani film nagrađena Poljska Ida, a najbolji dokumentarac je Citizen 4. I to je sve u polusatnom pregledu aktuelnosti radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Hvala na pažnji i srdačan pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević.